Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Onog trenutka kada se predizborna kampanja završi, treba zaboraviti na tih mjesec ili dva virtualnog života. Ako nije nepristojno, naivno sigurno jeste pozivati se na relevantnost tvrdnji, obećanja i procjena izgovorenih u predizbornoj utakmici, naročito ovoj nedavno završenoj. Zato ovdje neće biti reči o milijardama investicija, već o karakteristikama ličnosti koje su dobile povjerenje i bezgraničnu podršku svojih promotera i istini za volju ogromnog broja sledbenika. Jedan od njih, odnosno jedini koji je nadrastao i titulu lidera, Aleksandar Vučić, od svojih saradnika proglašen je za vođu, a to jeste na tragu stvaranja kulta. Navešću dve ilustracije. Voleo bih da građani izlaskom na birališta daju Vučiću neometanu mogućnost da sam odlučuje o tome kako želi da Srbija izgleda, kaže Nebojša Stefanović. I druga, Srpska napredna stranka daje odrešene ruke Aleksandru Vučiću za pregovore o vladi, a kao vojnik stranke poštovaću sve njegove odluke, jer se na lica građana vratio osmeh. Potpredsjednik stranke Bratislav Gašić. I Evropa lidera naprednjaka percepira kao vođu. Vučić će u buduće biti odgovoran za sudbinu države na dobar ili loš način, ukazala je Johana Daimel, direktorka Nemačke asocijacije za jugoistočnu Evropu. U kratkom periodu istorije na ovim prostorima vođa je bio Tito, pa Milošević, potencijalno to je sada Vučić. Za principe demokratije to je neprihvatljivo. Doduše, rezultat postojanja neprikosnovenog lidera može biti i pozitivan i negativan. U kojoj meri je sadašnja politika Srbije odraz našeg mentaliteta, karaktera i kulture? I gradimo li ponovo kult vođe? To je tema današnje tribine Sedmice. Thank you.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaj CD. Bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, vi slušate Sedmicu. Neverovatna podrška koju u javnom mnjenju ima jedan političar govori o tome da se kod nas ciklično traži neko ko može sam i odmah da reši probleme koji postoje godinama i decenijama. Ovo je objašnjenje istoričara i jedno od mogućih tumačenja trenutne situacije u Srbiji. Autoritativne i stabilne institucije nemamo, a verovanje u lidere i predvodnike je deo naše kulture i mentaliteta. O tom fenomenu razgovaramo u Tribini Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su profesor dr. Milo Lompar sa Filološkog fakulteta, dr. Milan Milić, psihijatar, docent na fakultetu i Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Profesore, istorijska je činjenica da je Srbija sklona stvaranju kulta vođe. Ta shvatanja ni danas nisu bitno izmenjena. Istraživanja rađena pre samo nekoliko meseci pokazala su da 2/3 građana veruje da je država obezglavljena bez moćnog vođe. To politikolozi smatraju nasljeđem nedemokratskog društva, a sociolozi nezrelošću nacije. Kako vi vidite to?
Mislim da je reč o jednom fenomenu koji nadilazi našu zemlju, premda se u njoj sada ospoljava. Reč je jednostavno o jednoj vrsti potrebe za nekom sigurnošću koja se onda projektuje na neku ličnost, i u istoriji je bilo dosta takvih slučajeva i u zemljama istočnog i zapadnog hrišćanstva da je takva ličnost pronalažena ili je u nju projektovano. Posle Drugog svetskog rata, u jednom pismu objašnjavajući 1950. svoje priklanjanje nacionalsocijalističkom režimu, Martin Heidegger je rekao gotovo zaprepašćujuću rečenicu iz jednog pisma Jaspersu, da je u Hitleru video adventa, da je video spasitelja. U jednoj zemlji koja je nesumnjivo imala razvijenu kulturu i nesumnjivo akademski nivo, jedan od najznačajnijih filozofa 20. veka je posegao za jednom klasičnom religioznom odrednicom adventa, spasitelja. Dakle, to je nešto što pripada, kako bismo rekli, opšte ljudskoj potrebi za spasiteljem. Jedno genijalno delo srpske kulture, Njegošev lažni car Šćepan Mali je upravo napisano na toj podlozi ideje spasitelja. Kako jedan pojedinac biva mesto za projektovanje kompletne jedne paradigme. I sad pazite, Njegoš je naš najveći pesnik, a vrlo malo pažnje je posvećeno ovom delu, za razliku od Gorskog vijenca, gde je čitava ta stvar okrenuta u drugom smeru, suprotnom od ovog. Kad bi govorio o sadašnjoj situaciji, mislim da je na nju prevashodno uticao raspored unutrašnjih i spoljnopolitičkih karata. Ne bih, dakle, stavio po strani spoljnopolitički kontekst, jer Slobodan Jovanović je, opisujući politiku 19. veka, kralja Milana, rekao da je Austrija volela da posluje sa vladarom, dok se Rusija oslanjala na narod. Pa je kralj Milan, koji je bio važan oslonac Austrije u 19. vekovnoj politici, došao u sukob sa radikalnom strankom koja je bila prevashodno vezana za rusku tradiciju, jer je Pašić bio poverljiv čovjek Rusije dugih 50 godina u Srbiji, i pogrešio misleći da ima spor sa jednom strankom, dok je u stvari imao spor sa narodom. Dakle, vidimo da spoljnopolitički činioci takođe vole da znaju gde je adresa preko koje se jedna vrsta njihovih zahteva može realizovati. To nije beznačajna činjenica, pogotovo u ovakvim zemljama koje kao naša imaju malo, ako uopšte imaju suverenosti. Dakle, tu se poklapa, po mom osjećanju stvari, unutrašnja politička potreba za nekom vrstom spasonosnog rešenja iz višestrukog sloja bede, siromaštva, velikog bankrota posle 5. oktobra, znate, to je bankrot čitave jedne ideje, pa nemojmo da se varamo, i čitave jedne ideologije, i u isto vreme spoljnopolitičkog činioca koji želi zarad svojih interesa da ima osobu koju može da ispostavi svoje zahteve i da se nada da će oni biti realizovani. U tom kolopletu stvari...
Mislim da je više projektovano spolja nego
mislim nego da je iznutra. Nametnuto spolja, ali da postoji snažna unutrašnja potreba. Ne možete baš nametati nešto što nikako nije iznutra osnaženo. To je vrlo teško, onda je to jedna represija koja je krajnje ograničena, traje neko vreme. Ovo je naj, ba ja tako vidim stvari, najzgodnija kombinacija unutrašnjih i spoljašnjih činilaca, i ona je na neki način nesumnjiva opasnost za demokratiju. To je ključno. To je ključno. Svaki autoritarizam koji ne treba poistovećivati sa autoritativnošću, jer naš veliki državnik 19. veka, Jovan Ristić, delegat Srbije na Berlinskom kongresu 1878. govorio je, evo, inače bio predsjednik liberalne stranke i tako veliki državnik Srbije u tom vremenu, nije meni do populariteta, meni je do autoriteta. To je bilo jedno drugo vreme. Dakle, autoritet je nešto što se daje i slobode. Autoritarnost je nešto što nastaje sa pretpostavkom prisile. Dakle, kada mi nekoga priznamo da je autoritet po slobodnom diktatu, ne dakle vođeni, onda je to najbolji način da ljudi prepoznaju neku vrednost. A to uvek mora biti iz čiste slobode. Kada autoritarno vođstvo se projektuje, onda je to u neki način jedan oblik opasnosti za demokratiju, i mislim da mi ticajem okolnosti plovimo u tom pravcu.
Da. Pomenuli ste već u jednom trenutku, pa ako se pozovemo na tvrdnju Slobodana Jovanovića da ne postoji srpski kulturni obrazac, da li se to odnosi na sve aspekte kulture, političku kulturu, građansku kulturu, vrednovanje autentične umetničke kulture, i da li je onda autoritet vlasti iznad svih drugih vrednosti?
Nesumnjivo da mi nemamo stabilan kulturni obrazac u gotovo svim aspektima manifestovanja jedne kulture koje ste vi sad pobrojali. Malo pre sam pomenuo Njegoša, koji je centralni pesnik srpske kulture, pa ipak ona na neki način stavlja u privilegovan položaj jedno njegovo na uštrb drugih dela. To pokazuje da se odvija određeni saobraćaj u priklanjanju jednoj, a ne drugoj tradiciji. Slično je i sa oblicima političke kulture. Mi, prosto rečeno, nismo uspeli da se odmaknemo od vododelnica 90-ih, posle 5. oktobra, i sada se dogodio jedan vrlo neobičan prevrat. Oni kojima je s razlogom stavljena odgovornost za političko delovanje u 90-im, premda ne ta vrsta odgovornosti koja im je stavljena, ali jedna ozbiljna odgovornost svakako da postoji. Dakle, oni su se odjednom prešli reku i oni su postali prihvatljiv činilac za one koji govore o krivici 90-ih. to je obrt daleko sedam. To pokazuje kako spoljne sile u stvari...
Kako to funkcioniše poverenje?
to je sad ova bitna primedba koju vi iznosite. Dakle, jednostavno, to kao da je prihvaćeno. I mi što god rekli o sadašnjoj situaciji, ja ne mislim ništa dobro, ne možemo prenebregnuti da je narod jednostavno rečeno dao svoje poverenje jednom takvom modelu. I to je činjenica koja mora da se uvaži. Kako god mi o njoj mislili, ja mislim rđavo, ali to ne menja na stvari.
Narod prosto je... da sačekamo rezultat? Ili
pa ne, znate kako, ja mislim rđavo unapred, ali možda činjenice me mogu demantovati. Narod je nakradno odobrio briselski sporazum. Među kritičarima briselskog sporazuma, kojih je bilo malo, ja sam spadao među njih, i ostao na toj poziciji, bila je razložna primjedba da vladajuće partije 2012. nisu dobile mandat za briselski sporazum.
A to je ona priča kad samo se steknu uslovi.
Da, ali pazite, nisu dobile mandat za 2012. za to, ali one su sada naknadno autorizovale to. I vi im ne možete, iako se ja protivim briselskom sporazumu...
I prihvaćeno i dobili su podršku.
Jeste. Dakle, vi morate tu činjenicu uzeti u obzir sa jednom paradoksalnom mišlju da narod može da pogreši, ali ne može da bude kriv. Dakle, narod jednostavno rečeno, ako pogreši, će sam snositi posledice svojih odluka. Može biti kriv u tom smislu.
Dakle, da, imamo i kod Ibija, menjat ćemo narod.
Jeste. Ovde je reč o tome da je narod prešao reku zajedno sa vođstvom i da na drugoj obali reke gotovo više nije ostalo nikog. Društvo u kojem postoji takav debalans između onoga što je zaista unutar biračkog tela i onoga što je politička reprezentacija, dakle predstavništvo, je društvo krize. I meni se čini da je to nešto...
To je nesumnjivo naše stanje.
Jeste krize i to je nešto što može imati neprijatnih posljedica u budućnosti.
Da. Doktore Miliću, politika jeste deo ukupne kulture jednog naroda ili nacije, ali u kojoj meri ta kultura podrazumeva stvaranje kulta ličnosti jednog vođe i neporecivog lidera?
Svakako ja bih pre rekao da je to jedna dugogodišnja, više decenijska turbulencija, jedno loše opšte stanje koje vlada u ovom našem prostoru, na ovom našem prostoru. Treba se podsjetiti, nije to specifično, opet kažem, i profesor je pomenuo samo za nas. Mi ljudi se inače rađamo kao bespomoćni. Prvi doživlja jeste strah i bespomoćnost. Mi imamo potrebu da nas neko zaštiti, prigrli, povede. I što je taj doživlja jači?
Dobro, na nekom nižem nivou civilizacije, a ne u 21. veku.
Ja. Pazite, ti arhaični mehanizmi, oni nikad zaista ne umiru u nama. Koliko god kultura napredovala, postoji... Znate, mi imamo i biološki gledano jedno tri nivoa mozga. Onaj naj, da kažemo, svežiji, to je taj veliki mozak i ta siva moždana masa koja je nadogradnja na jednu milionskom trajanju mozga koji stoji ispod njega i u kome su zapaćeni naše te potrebe, najpre emotivne potrebe za sigurnošću, za nekakvom vrstom ajde da kažem odbrane od svega toga što nam preti. Već kad uđemo u život mi smo u opasnosti. Dotad smo bili potpuno zaštićeni, tada ulazimo u svet opasnosti. E kad pođete od tih najosnovnijih mehanizama koji koliko god da trajete, evo opet profesor je pomenuo Drugi svjetski rat, Hitler, Mussolini, imate tamo i Mao Tse-tung, kineska kultura, koliko dugo i civilizacija traje. Međutim, ostaju ti mehanizmi jaki u čoveku i kad god se pojavi moment koji to može da provocira, a na našu nesreću mi smo na takvom već istorijski gledano prostoru gde se ti momenti događaju mnogo često.
Kod nas su svi ti istorijski intervali kratki i kraći nego kod drugih naroda, čini mi se.
Pa pazite, u suštini da, mogao bi se s tim složiti, međutim oni uglavnom imaju uvek neku vrstu pretnje. Mi živimo u doživljaju pretnje koja traje. Ako je to bilo vreme, ono, početak 20. veka i onih silnih ratova, nakon toga pojavom Miloševića, to su bile opet pretnje nekom nacionalnom identitetu, ali da kažem eksplicirane. Kasnije se pojavio ovaj moment ove neke ekonomske krize. U svakom slučaju neka pretnja stalno visi. Institucije nikako da se formiraju, sistem ne postoji, vi ne možete da se oslonite zaista ni na šta drugo, do na nekoga ko bi bio taj lider ili mesija ili nekakva osoba koja može da povuče. I to je prirodna reakcija. Mi biramo afektom, to se pokazuje ne jedan put, nego više ne znam toliko dobro istoriju da bi mogao da tvrdim da u nekom razdoblju to bilo drugačije. Ali moj utisak da je afekat, odnosno emocija, ono što preovlađuje u svim izborima Srba u nekom periodu unazad dugo već.
Aleksandar Vučić nije u osnovi, govorimo sad i o njemu, nije u osnovi prepoznat kao vođa. Njega birači, narod, doživljavaju atavistički, kao pater familijasa koji očinski brine, što i njemu samom nije strano da ga tako shvataju.
Da, to jeste nešto na što bi on trebao da se osvrne. To je veliki teret koga ja mislim da je on svestan, možda ga nedovoljno deklariše i ne priča o njemu, ali svakako je skoro nemoguće ne osjećati taj teret na sebi. I jeste to poenta, znači nije stvar racionalne prirode. Nama treba neko u koga ćemo magijski verovati, neko ko ima neku moć koju običan čovjek nema.
A sad, koliko magija traje?
Pa pazite, to jeste ono što je opasno i to je ono što, naravno, kad nije zasnovano na onome što jesu argumenti ili nekakve realne moći, onda su svakako visoki uzleti praćeni velikim padovima. Znači, takva vrsta vere. Ali, kažem, još jedno bi možda naglasio da ljudi koji bivaju prepoznati od strane naroda da jesu takvi, oni imaju i sami, to je jedna interakcija u kojoj u njega veruju i on počinje da veruje. Mislim da je njemu vrlo teško i da je vrlo opasno da izgubi tu vrstu kritičnosti i zato postoji strah od autoritarnosti, diktature i svega onoga što može iz ovoga da se izrodi. Ali kažem, ta vrsta vere, pa i Bogu su potrebni ljudi, jer da nema njihove vere ne bi bilo ni Boga. Znači, u toj interakciji se stvara jedan zaplet i generalno lideri nastaju na tome što prepoznaju potrebu, odnosno ovakvi ljudi. Kao
zaplet
što
u kojem je ishod neizvestan.
Naravno. Ishod je izvestan. Pa i Hrist je razapet. Pazite, u suštini, mislim, ne slutim čovjeku, naravno, niti mu želim ništa slično, ali svakako razočaranje je praktično izvesno. Pitanje je samo trenutka kada će se dogoditi, jer niko ne može zadovoljiti tu magijsku potrebu, tu potrebu za sveopštim ocem, majkom koja će vas zauvek zagrliti i zaštititi od svega. To je nemoguće. Dakle, on ne može rešiti sve probleme i kad tad će do toga doći.
Da. Jovana, uverenje da je Vučić baš takav nije imaginarno. Nizom postupaka on navodi ljude na takav sud. Ajde da pomenemo slučaj Feketić ili neke druge.
Tako je, s tim što se ja bojim da mi zapravo ovde nemamo slučaj klasičnog kulta ličnosti, nego nekakvog surogata kulta ličnosti, iz prostog razloga što mislim da Aleksandar Vučić ne zadovoljava osnovne kriterije.
Što je dobro ili loše?
Vidjet ćemo. Pre svega nema harizmu, jer je više od dve decenije prisutan na političkoj sceni i uvek je bio nekako drugi, treći ili peti čovek, pa sad nije isplivao harizmom, nego na neke druge načine, o tome možemo kasnije.
Teškom borbom.
I teškom borbom, upornim radom. A druga stvar je da on prosto, što isto čini mi se jedan od preduslova za tog apsolutnog lidera, nema ideologiju. Prosto kroz ove dve i po decenije bavljenja politikom, on se nama pokazao kao zapravo ideološki konvertit, plus ona priča da nije razumevao ključne političke procese koji su se događali krajem 20. veka. Tako da mislim da ono s čim ovdje imamo posla je uslovno rečeno kut ličnosti proistekao iz sticaja okolnosti. S jedne strane iz ove bede koje smo pomenuli, iz očaja i potrebe birača da tako neko postoji. S jedne strane, s druge strane iz nužnosti političkih procesa koji su se nama desili, jer ja zaista mislim mislim, šta god mi mislili o Briselskom sporazumu, on je prosto bio nužnost pod pritiskom, jel, stranog faktora takozvanog. Isto se odnosi i na početak pregovora sa Evropskom unijom. Prosto Balkan, ovaj deo Evrope, predugo je bio tema, predugo je pravio probleme i sad je tamo negde u Briselu odlučeno da konačno budemo stavljeni ad acta, tako što će neke stvari biti rešene na prečac. Samim tim, Srbija je mala, Srbija je nebitna, njima treba prosto neko ko će biti tu, ne znam kako to drugačije da nazovem, namesnik koji će biti taj koji će obavljati ovde poslove. Naleteo je u određenom trenutku Aleksandar Vučić, stvari su se tako poklopile, a s druge strane imamo i kod njega taj aspekt samožrtvovanja, te potrebe da prinese samog sebe na oltar napretka Srbije, koji se neće desiti tako što će on prineti svoju ljudsku žrtvu i tako što će nam reći ja znam kako ću skončati, niti tako što će on raditi 25 sati dnevno pa primati infuzije, nego tako što nam je potrebno, jel,
je to razlog već... široki podrške?
Ja mislim da je razlog široke podrške koju on uživa opet psihološki, dakle predugo smo u bedi, nestrpljivi smo da nam bude bolje, mislim da je razlog široke podrške koju on ima klasično hvatanje za slamku. Strašno mi je drago što niko od ostalih sagovornika nije pomenuo onaj faktor inteligencije birača koji mene užasno nervira. Mislim da to nema nikakve veze sa time za koga će neko glasati. Prosto što predugo smo u bedi, beda je sve dublja, očaj je sve veći i normalan je psihološki mehanizam da vi negde tražite neki tračak svetla na kraju tunela ili gde god, i prilično sam sigurna da ogroman deo tih birača koji su glasali u ovako velikom broju za Aleksandra Vučića zapravo racionalno zna da nama neće biti bolje time što ćemo njega postaviti za apsolutno lidera.
Kad si protiv toga, pomenut ću ja na kraju u jednom momentu i to oko inteligencije, ali u nekom drugom kontekstu. Ali profesore, vođi se veruje, ali se iza njega i zaklanja, ili što bi rekla istoričarka Dubravka Stojanović, lakše je voleti vođu nego zakone.
Pa to je jedna varijacija klasične reči Karla Popera, da nama nisu potrebni snažni ljudi, nego snažne institucije. To je kredo liberalizma.
Što mi nikad ovde nismo imali.
Što je inače teško unutar ovog kulturno-istorijskog kruga, opet nevezano samo za naš narod, nego za ceo jugoistok Evrope ili Balkan.
Ali ne zato što ne može, nego što neko neće da imamo te institucije.
U međuodnosima. Uvek je sve, znate, u međuodnosima, i zato je stvar teško objasniti. Nije popularnost sadašnjeg najuticajnijeg čoveka u Srbiji samo plod spontaniteta, ljudske želje za nekom vrstom makar nade, što je nesumnjivo da postoji i da je tačno. Ali nije samo toga, nego izvesnog organizovanja, izvesnog instrumentalnog utemeljenja jedne koncepcije, gde ne treba previdjeti zasluge recimo prethodnog predsjednika Srbije, koji je jako mnogo stvorio institucionalnih oblika svojim beskrajnim pojavljivanjem, vezivanjem i prekoračenjem okvira svog mandata, svog uticaja. Dakle, on je utro put daljoj institucionalizaciji jednog ovakvog oblika. S druge strane, oni koji podržavaju Briselski sporazum su rekli da je njihov životni uspeh promena uverenja vodećih političara posle 2012. Dakle, ta potreba da se jedan spoljnopolitički problem reši, pa makar i po dijagonali, je uslovila da su kritičari u protekli godinu i po dana držali jezik za zubima s nadom neka oni to reše, pa ćemo posle da vidimo kako ćemo to da s njima vidimo šta će se desiti. Međutim, to nije tako lako izračunati. Dakle, mislim da mi dogod ne shvatimo da moramo imati obe strane spektra, da moramo imati i kritičare Evropske unije i njene branioce, da ne smemo demonizovati se međusobno. Dakle, da ne smemo reći da neko zato što se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju u startu biva obezvređivana na različite načine, kao što je recimo bio sistematski obezvređivan od 2008. godine Koštunica. Ne smemo to raditi, jer to polje će ostati. i ono je sada prazno. I vi imate 20 ili 30% birača koji se protive tome. Mnogo je bolje da imate nekoga ko će artikulisati nezadovoljstvo na civilizacijski dostignutom nivou, nego da cela stvar pada ispod civilizacijski dostignutog nivou. Mi to prosto moramo naučiti da imaju ljudi koji zastupaju nacionalne
interese. To su neke isključivosti
koje objektivno još... idu na put stvaranja ovakvom zameštajstvu gde ljudi kažu svi ne mogu više, evo ovaj će to da reši. Naprotiv, institucije nastaju među odnosu različitih političkih činilaca koji imaju neke bazične pretpostavke, da recimo društvo treba da bude više partijsko, da ono treba da bude pluralno, da onaj koji ima vlast obično ima naklonost medija. Ključno je da on nema potpunu naklonost medija. A ovde je slučaj o tome da je potpuna naklonost. Ovo je prvi put, po mom mišljenju, barem od 2012. da naklonost svih vrsta medija ima jedna politička orijentacija i čak sve više jedan čovek.
Je to spontano ili isforsirano?
To je potpuno organizovano. Pazite, vi imate takozvanu tabloidnu štampu koja potpuno navija za jednu adresu. Imate takozvanu ozbiljnu štampu koja ne stavlja primedbe na političke projekte te iste adrese. Imate, ne stavlja, to nisu, znate, vi morate otvoriti sve.
Čak i promoviše. Da.
Jeste, vi morate, ako hoćete da, sloboda je rizik, sloboda je izbor. Znači, ako hoćete da budete objektivni, vi morate da dozvolite ljudi koji osporavaju briselski sporazum ili koji nazivaju njega nacionalnom izdajom, moraju imati svoje mesto. Moraju. Prosto, to ne zato što ja hoću tako, nego što postoje. Naravno, njima je odgovornost da artikulišući to vode računa da ne izazivaju najniže instikte i strasti koji su uzgled bude rečeno izazivaju sa vladajuće strane danas. Znači, svako bi od nas trebalo kakva god orijentacija, kaže, čekajte, nemojte da realizujemo najniže instikte, jer to prosto rečeno nas vodi u predracionalnu fazu kad više odlučivanje nema nikakvu svrhu.
Da, ali to je kraći put.
Uvek kraći put i uvek donosi do ovog rezultata. Znači, po mom osjećanju stvari, ključno je nerazumevanje te vrste i ono onda, i samo da završim za medije, do toga mi je stalo. Znači, imate ozbiljnu štampu koja sa izvesnim izuzecima je na istom talasu, imate medije vezane za televiziju i radio koji svi prate to i opet imate podelu na takozvane ozbiljne koji daju podršku u visokom registru i takozvane tabloidne televizijske koje daju analogon predstavljaju ovim tabloidima i što je po meni novo, vi sve više imate dominaciju unutar alternativnog medijskog prostora vezanog za internet. Tu se sve više javljaju nesumnjivi predstavnici zaštite ovog autoritarizma koji dolazi i oni zagušuju taj prostor jer u prethodnom periodu 2008. i 2012. internet bio ozbiljan kritičar prethodne vlasti.
To se čini samo...
Aha, izvolite, kažite.
Prosto radi se o tome da, na samom početku izborne kampanje mi jesmo imali pokušaje velikih pritisaka više ne na medije, nego baš na pojedince preko društvenih mreža, ali prosto internet je takav medij da niko ne može da ga cenzuriše i da ne možete sprečiti da se neki sadržaj tamo pojavi i prosto cijela ta takozvana online zajednica, baš kada se dogodio taj slučaj Feketić je tako reagovala da do kraja kampanje više nikome nije palo na pamet iz ovih partijskih struktura, naročito ovih koje su na kraju dobile većinu, nikom nije više palo na pamet da nešto slično pokuša.
Da, ali, ali je neprekidno trajao.
Pa ne moguće ga kontrolisati.
Ne bih se složio sasvim. Veoma mnogo imate preko komentara, preko određenih portala gde se udara na integritet ljudi. Veoma mnogo imate aktivnosti koje su objektivno usmerene ka iskrivljavanju, ka destrukciji onih koji se protive.
Tako je, ali htjela sam samo da kažem da se tu stvari kreću na bolje u tom smislu da ovaj deo javnosti koji je aktivan i prisutan na internetu postaje sve više senzibilisan da prepozna te mehanizme. Dakle, vi danas kad vidite komentar koji je neki takozvani bot ostavio, vi nesumnjivo znate da je to taj takozvani bot.
Da.
I velika većina ljudi to zna.
Imam jedno pitanje za doktora Milića. Mi očekujemo dosta, ali da li je realan taj obrt sistema od populizma ka drastičnim reformskim rezovima? Kako to psihološki da uspostavimo tu vrstu korelacije?
Mislite, da li će to proći? Da li će ovo obećanje biti ispunjeno?
Prosto, da li smo mi spremni za to? da prihvatimo i podržimo i da na neki način u perspektivi vidimo tu neku vrstu boljitka, ako to bude išlo tim tempom i...
Pa mislim da je strpljenje vrlo tanko, znate, Jovana je pomenula to da smo već postali jako nestrpljivi, nije to od juče, dugo to traje. Ako to bude sprovedeno brzo i brzo se od toga nešto videlo, onda to možda ima neke šanse da prođe. Jer,
da, to, zapravo to vas pitam, kakve su reakcije, da li mogu biti burne, da li strpljenje postoji ili šta od svega toga?
Pa ja lično mislim da je ovaj izbor, i kad govorimo o emotivnom izboru, ja u njega verujem, a inače se mi vodimo vrlo često emotivnim, a mnogo manje racionalnim svojim izborima, mada mislimo često drugačije. Mislim da je ovaj naboj u suštini jedan najpre bes kao emocija. Mnogo je ljudima loše i neko mora biti kriv. Ovo je sad jedna pozicija u kojoj je ova...
To je reformistima veter u leđa onda.
Tako je, jer ovo je prepoznato i oni su poslali poruku. Mi znamo ko je kriv, mi znamo kako da ispravimo i kuda da idemo. Mislim da na tom naboju možda može, jer je bes proaktivna emocija, znači za razliku od straha koji je najčešće pasivan i pasivizirajući i gde vas najčešće blokira ili vodi u potpuno nesuvisle poteze, bes može da bude, ako se dobro kanališe, jedna snaga u trajanju, nekom trajanju. Jer sad je pitanje koliko je ta nit strpljenja tanka ili istanjena, to ćemo videti, ali na ovom talasu ja bih rekao najpre besa koji se stvorio na sve ono što je bilo prethodnih godina i što je dodatno isforsirano, to je ta nekritičnost koja kod nas vlada generalno u društvu, kao da je sve negde tamo, negde zamešeno i neko je to napravio i samo taj neko. Dakle, to je nekritično, ali to je prosto tako.
Ja bih tuneo jedan moment na to kad vi kažete to. To je ključno je pitanje šta.
Šta je to?
Znate, po mom osjećanju stvari, sa ovom većinom, a briselski sporazum je praktično u visokom stepenu administrativno pitanje Kosova i Metohije skino s dnevnog reda, to znači jedno dalje socijalno raslojavanje. Zakon o radu, zakon o administraciji, to će se usvojiti u najbržem roku, jer ova većina je nešto što će u narednih godina dana paralisati svaku vrstu kritike. Ne možete vi imati kritiku kad je neko dobio 160 poslanika. Morate mu dati neko vreme. On vas svaki put može podsjetiti na rezultat i reći pa smo bili pre 2 meseca na izborima, nemoj da pričaš sad, pusti. U tih godinu dana verovatno će biti učinjeni odlučni koraci ka privatizaciji nekih javnih preduzeća, možda Telekoma, možda EPS-a. Rešavanje zakona u radu, otpuštanje izvesnog broja ljudi, to je sadržaj reformi. To teško da može da dovede do boljeg socijalnog okruženja, možda može da stvori pretpostavke da nekad budu bolji socijalni ishodi.
Ali mi u sve to ulazimo od vrlo niskog praga.
Mi ulazimo po mom osjećanju bez dubinskog sporazuma u ime čega se to vrši. E, to je sad, znate, mesto gde se mi razlikujemo i ovde u studiju i svi. Neki će reći to se vrši u ime Evropske unije. Neki će reći to se vrši u ime građanskih prava, zakona, liberalno. Neki će reći, poput mene, to treba da se vrši u ime nacionalne države. Taj nesporazum koji je bazični, koji se kod nas projektuje na prošlost, a ne samo na sadašnjost, je nešto što po meni ne može da unutar postojeće konstelacije snaga bude razrešeno. I ja mislim da će događaj ići u smeru naglašene polarizacije između društva koje će trpeti reforme koje će sve teže moći da prihvati, između dalje socijalne degradacije, gubljenja posla, velikih neizvesnosti, doseljavanja velikih gradova, pražnjenja drugih teritorija i vlasti koja će te probleme pokušavati da rešava u vrlo nepovoljnom ambijentu. Jer sada će strani faktor da joj kaže pa vi imate većinu, možete sve da uradite.
Da, profesore, u tom kontekstu je i moje sledeće pitanje, karakteristike mentaliteta, karaktera i navika nacije stvaraju uslove za postojanje predvodnika, ili kako kaže jedan naš književnik, u narodu gde misliti svojom glavom nije cenjena disciplina, pravi put je sakriti se iza vođe koji preuzima odgovornost za sve, a onda se u toj senci vodi mali prevarantski rat. Jedna teška optužba o našoj genetskoj prirodi.
Pa sad, genetska je teška reč, da kažemo o jednom broju naših navika koje su vremenom stvorile mentalitet. Dakle, da ne budemo baš sad suviše krenuli ka genima, to je stvar u mnogo čemu teška. Ono što ja mislim jeste da mi nemamo iskustvo te saradnje i teško da ga možemo da ostvarimo. Mi smo imali u ovom periodu od 2000. godine jednog izrazito neautoritarnog političkog predstavnika, to je bio Koštunica, on je vladao neautoritarno, dakle u nekim tako modelima, ali on nikad nije bio najpopularniji političar, ako se izuzme neposredni eho posle 5. oktobra, kad je cela sila energije, čim je tu počelo da se odvaja, videlo se jasno. Znači da stepen identifikacije ide u ovom pravcu koji ste vi naznačili. Ljudi se identifikuju sa vodećim predstavnikom i tu sada projektuju svoj strah. Ono što oni ne smeju da kažu šefu, voleli su da Milošević kaže Sjedinjenim Državama, koliko to ne bilo razumno, jer ipak su oni u nekoj većoj autonomiji u odnosu na šefa smene nego što je on bio u odnosu na Sjedinjenim Države. Šta god mi mislili, ja ne mislim dobro, ali nije problem u tome šta ko misli, nego šta može da se uradi. Tako da mislim da ova potreba za autoritarnošću je vezana s jednom lošom osobinom, po mom mišljenju, današnjeg prvog još uvek potpredsjednika, a svakako najuticajnijeg političara, to je da on često podstiče najniže instinkte ljudi. Ja mislim da je to duboko negativno. Ta vrsta da se preko jednog rđavog novinarstva, preko jednog pornografskog političkog novinarstva podstiču najgori instinkti ljudi, nije nešto što može donese boljitak društvu. Društvo mora da se obrađuje, kultura znači obrađivati, dakle vi morate na neki način davati neke forme, neki oblik javnog govora. Svako od nas je drugčije izražava kad razgovara privatno za svojim stolom, a drugčije pred mikrofonom. Ta vrsta ukidanja razlike je bila, po mom osjećanju stvari, jedan ogromni problem još negde tamo u predvečeri raspada Jugoslavije. Da se gubi razlika između onoga što se zove javna i privatna upotreba uma, da prosto rečeno vi morate da govorite na jedan način koji od vas zahteva civilizacija. I kad se, ali to važi za sve, i kad se ne slažete, potpuno se ne slažete. Ali sada on otvara kapije. Max Weber jednom prilikom rekao da politika znači prizivanje aveti iz ponora, i meni se čini da taj način govora kojim u prvoj rečenici nekome kažete da je, ne znam, lopov, bandit i tako dalje, kojim zaobilazite institucije, setite se da je Milošević govorio institucionalno ili neinstitucionalno, a vi sad imate više partijski sistem, ali ono je bio jednopartijski u dotrajavanju. Ako tako stvari budu stajane, ne mislim da će rešenja biti. Da.
Evo i vi ste pomenuli, ja moram sad Jovana da razočaram za ono što je pomenula. Ima Jovana jedna teza koja optužuje sve nas. Pa kaže, neukima se može vladati, a obrazovanima manipulisati.
U čemu je razlika između vladanja nekim i manipulacije njime? Mislim, to je onda ono što je pitanje. Bojim se da je razlika o kojoj ovdje pričamo u biračkom telu i onima koji su se priklonili Vučiću i onima koji nisu. Mislim, stvarno, zaista kliza teren da operišemo na terenu inteligencije ili neinteligencije, obrazovanja ili neobrazovanja. Prosto ljudi koji su u tranziciji gore prošli.
Pa to je više pitanje angažmana.
Tako je, ali mi ovdje sve vrijeme pričamo kao da na našoj političkoj sceni postoji nekakav politički sadržaj, a pri tome ovaj veliki vođa i lider o kom sve vrijeme pričamo je potpuno lišen političkog sadržaja, a ta drenaža političkog sadržaja iz političkog života započela je zapravo sa njegovim prethodnikom Borisom Tadićem, kada je PR i nastup zapravo počeo sve više da zauzima mesto autentičnog takozvanog političkog sadržaja i mesta političkim procesima, i zato je sve ovo o čemu mi danas pričamo zapravo samo jedna forma kulta ličnosti bez suštinskog uporišta u sadržaju, čini mi se.
Da. Profesore, jedno onako pitanje koje lebdi stalno. Malo je afirmisanih umetnika i priznatih intelektualaca koji pristaju da uđu u iskušenja dnevne politike, da uđu u to političko blato, a ona u njima baš prilično oskudeva. Brane se uglavnom dovoljnošću svog profesionalnog angažmana. Ja ovo ne izričem kao konstataciju, već kao neku vrstu optužbe.
S pravom. Mali narod nema taj luksus da njegova inteligencija može da se izuzme iz njegove sudbine. Veliki narod može da ima taj luksus jer ima više slojeva inteligencije, pa će administrativna koncepcija, čitav niz ljudi koji se vaspitavaju za institucionalno vođenje života i politike, to moći da nadoknadi. Mislim da naši intelektualci jednostavno sebe izuzimaju iz sudbine države i naroda kojima pripadaju, a s druge strane mislim da oni su otvoreno korumpirani. I to korumpirani neegzistencijalno. Znate, razlika između naroda i inteligencije u tome što je narod korumpiran egzistencijalno. Dakle, ovaj se bori da zaposli dete, ovaj hoće da dobije neku platu, ovaj hoće da dobije neku...
Šta podrazumeva ta neegzistencijalna korupcija?
Ali neegzistencijalna korupcija je ono kada se vi borite za više od onoga što ostvarujete svojim profesionalnim radom. Dakle, naši intelektualci ostvaruju čitav niz prihoda i uticaja van svog profesionalnog rada. Dakle, njihova egzistencija elementarna je realizovana, evo, moja na fakultetu na kom predajem, održavanjem časova, nastave i tako dalje, ali postoji čitav niz kompenzacija u simboličkom, javnom, kulturnom polju i tako dalje, koje omogućavaju i materijalne i nematerijalne dobiti koje vi rizikujete ako se suprotstavite vlasti. E, to naši intelektualci neće da rizikuju. Od sudbine nekog projekta na konkursu ministarstva, od nekog ličnog mesta na nekom bijenalu, to jednostavno rečeno oni neće da.
I da ne zaboravimo savjetnička i ambasadorska mesta.
Da, dobro, to sve ide u taj paket aktivnosti, ali to oni neće. Dakle, inteligencija koja u startu ne želi da prihvati sudbinu inteligencije kao ono što zavisi od njenog rada, je inteligencija koja mora da obavlja posao političke posluge. Ona po prirodi stvari mora to da radi. Jer ako se vi zadovoljite svojom platom, kao što se profesor u Nemačkoj zadovoljava svojom platom, a onda on iznosi svoje mišljenje, kako već ima.
To je naravno i dovoljno.
Onda, pa dobro, znate, ne možete birati sve. Sigurno da ima zemalja gde su manji prihodi nego i kod nas. Da. Postoji jedna ideologija da sve morate imati. Niko u životu nema sve. Ja mislim da je ovo velika odgovornost srpske inteligencije i da ona, jednostavno rečeno, je u jednoj dominantnoj fazi potpuno zatvorila vrata svakoj pozivu intelektualca. Jer poziv intelektualca je da se mešate u stvari iz kojih nemate nikakvih materijalnih privilegija. Da. To je vaš poziv.
Doktor Miliću, vas hoću da pitam, budući premijer, nešto smo već o tome govorili, pomenuo je profesor, budući premijer traži privikavanje na protestantsku etiku i izučavanje sociologa Maxa Webera, kult rada koji on promoviše nije utemeljen u našim ni etičkim ni svim drugim principima.
Pa nije, ali jeste na neki način, kako bi rekao, dovoljno prepoznati, nahvaljeni, skoro bi rekao čuven, mitska priča o nemačkom, nemačkoj vrednoći, organizaciji i slično, i o našim gastarbajterima koji se tamo fenomenalno uklapaju, budu sjajni radnici. Mislim da ta priča može da se primi upravo zbog tog utemeljenja u nečemu prilično realnom. Naši ljudi tamo stvarno odu pa zapnu, prosto otišli su sa tim ciljem. Moguće je da i ovde može da se, ajde da kažemo, makar privremeno ta priča, pod znacima navoda, proda kao šansa da negde krenemo, ali generalno ovo o čemu pričamo i što Jovana pominje, to sadržaj ili ne, ja se isto tako slažem, ali ovde i nije reč o tome da li neko zaista razmišlja o tom sadržaju, jer mi kao ljudi uopšteno vrlo malo mislimo volimo da mislimo, ali to fakat nije. Mi najčešće sudimo i sudimo emotivno. U ovom slučaju u pitanju je suđenje. Nekome je presuđeno, neko je kriv, a ovaj čovjek zna ko je kriv i on će negde nas povesti. Čak i gde će nas povesti? To je jedna vrlo maglovita nada i zato o sadržajima niko ne razmišlja. Dakle, u konačnom skoru moguće je sad da se svašta proturi, pa i to da ćemo biti Nemci ili će na kraju će nas Arapi izvući iz svega ovoga. Svašta to može da prođe, jer prosto niko zaista ne analizira te sadržaje i realne mogućnosti.
Da, ostalo nam je sasvim malo vremena, ima puno pitanja, ali samo još 2 minuta do kraja, pa ću jedno opšte pitanje i molim vas sve troje da mi odgovorite. Profesore, vi najpre, šta se događa u slučaju neuspeha, u situaciji kada onaj ko je dobio neograničeno poverenje, to poverenje izgubi?
Preti slom režima. Slom režima nije promjena vlasti.
Režim nije jedina žrtva.
Promjena vlasti je blaža stvar. Slom režima je mnogo dalekosežnija stvar. Ona može da uzrokuje različite posljedice socijalne dezintegracije visokog stepena. Mislim da se to neće dogoditi zbog spoljnih faktora i da će stvar biti amortizovana u slučaju neuspeha na nižem nivou društvenog i kulturnog stanja.
Doktor Milić?
Pa, bojim se da bih tu bio negde sa stavom profesora, da to može da izazove popriličan zemljotrest u društveno-političkom smislu. E sad, opet to zavisi mnogo od mnogo faktora i ovo što mi ovde pričamo svakako jeste na neki način da kažemo nedovoljno široko i sagledavajući u svim dimenzijama, zavisići od uticaja sa strane, zavisići koliko traju te promene i kad dođe do tog pada, da li će on biti brz ili postepen, ali svakako će biti veoma veliko razočaranje, veoma veliki udarac za da kažemo ljude najpre, ali i za ljude koji su izabrani lidera, i može da dođe do velikih potresa.
Jovana?
Slažem se da do velikih potresa može da dođe, slažem se i sa profesorom da će tu socijalno raslojavanje zapravo biti ključni faktor i mislim da to što se meni čini da nama preti zapravo na globalnom nivou se u određenom smislu već događa, to je rast ove takozvane nove prekarijatske klase za koju još uvek niko ne može tačno da odredi koje su je tačno karakteristike, ko su ti ljudi, ali se svi slažu da je to klasa koja može da iznese promenu, ali da li će ta promena biti destruktivna ili konstruktivna.
Ali za sad ta klasa podržava vođu.
Pa misle u Srbiji?
Da.
Pa nisam sigurna. Nisam sigurna da je to apsolutno tako, ali dobro.
Dobro. Samo vrlo kratko, doktore, na kraju. Linija između obožavanja i osporavanja vođe je vrlo tanka.
Pa naravno. Pa svuda tu ljubav i mržnja, obožavanje i osporavanje, svi ekstremi su vrlo blizu jer zatvaraju praktično krug.
Da. Bilo je ovo današnje izdanje Sedmice. Gosti su bili profesor Milo Lompar, doktor Milan Milić i novinar Jovana Gligorijević. Hvala vam. Emisiju su realizovali Vojislav Dobanovački, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.